Takže dobré ráno, ještě ode mě jednou. A já mám takový pocit, že čím častěji sem chodím, tím více rekvizit sem tahám. A vždycky se rozhlídnu doma kolem sebe a říkám si, to by se mi mohlo hodit. Takže prostě beru saka a beru tady tyhle ty vánoční dekorace a dokonce jsem si šla koupit jeden časopis, o kterém dneska bych se chtěla jenom okrajově zmínit. Chci přivítat každého dneska. Já jsem se rozhlédla před tím, než jsme začali to setkání a všimla jsem si, že tady je spoustu nových tváří a já bych vás speciálně chtěla přivítat. A pravděpodobně začnu dneska tu svoji přednášku tím, že trošičku zhrnu ty věci, o kterých jsme se už bavili a vy tu plnou verzi, tu plnou polní můžete poslouchat na našem webu, na našich podcastech úplně zdarma, můžete si to stáhnout a to můžete si to poslechnout v autě, nebo když myjete nádobí, nebo cokoliv děláte během týdne. Ale protože si uvědomuju, že ne každý tady mohl být ty 4 týdny, tak bych chtěla říct jenom v několika větách, o čem se vlastně bavíme a co už jsme zmínili a čím vlastně dneska budeme zakončovat. A ty první dvě, vlastně ty dvě části té série, o nich mluvil Lukáš a myslím si, že udělal dobrou práci v tom, že nám velmi dobře zjednodušil některé věci. A mně se to líbí, protože my potřebujeme v životě zjednodušovat. Souhlasíte se mnou? My potřebujeme zjednodušovat, protože častokrát máme tendence věci komplikovat a někdy, když začneme svoji cestu víry, když začneme číst Bibli, když se necháme pokřtít, když začneme chodit do církve, tak to všechno vypadá jednoduše, až do momentu, kdy začneme svým úsilím přidávat různé svoje očekávání a svoje věci, co bychom měli a neměli. A najednou se může někdy stát, že z toho jednoduchého základu se stávají složité věci, o kterých my potom zjišťujeme, že ani nemáme třeba sílu je dodržovat. A Pán Ježíš byl velmi moudrý v tom zjednodušování, protože on například celý starý zákon, celý ten zákon, který se Židé snažili dodržovat a měli na to svoje pravidla a svoje metody, tak on vlastně shrnul do několika vět a řekl, to podstatné, když chceš následovat Boha, je, aby si ho miloval, aby si ho miloval svým srdcem, svojí duší, svojí silou, vším, co máš, aby si šel za ním. A pak řekl to druhé přikázání, to shrnuje celý zákon, když budeš milovat druhého člověka jako sám sebe, tak naplníš zákon, který měl v minulosti možná stovky malých pravidel. Ale tobě se může ta cesta zjednodušit a můžeš nastoupit na cestu, která vlastně je velmi jasná. Je to takový ten kompas. Říkali jsme si, že Bible není příručka na život ve smyslu, že bychom věděli v každé situaci našeho života, co máme přesně dělat, že bychom si nalistovali stranu 800 nebo stranu 1200 a potom podle toho v práci se zařídili nebo v rodinném životě nebo cokoliv děláme. Ale Ježíš spíš dal svoje slovo jako kompas, jako střelku, kde řekl, ta láska k Bohu, ta láska k bližnímu bude jako střelka na tom kompasu, která tě provede tvým křesťanským životem, která tě provede na té cestě za mnou. A protože v církvi dělám tu úžasnou věc a je to velké privilegium a dělám to dobrovolně a jsem za to moc ráda a jsem šťastná v tom, co dělám, rozhodla jsem se, že budu dělat pravidelné workshopy, jak číst Bibli. A ten jediný důvod, který proto mám, ta největší motivace je, že si nedokážu představit křesťanský život bez toho, aniž bych četla Bibli. Jak chceme poznávat Boha, jak chceme poznávat to, co si myslí, co se mu líbí, co nenávidí, když neznáme to, co píše ve svém slově. A mnoho lidí má spoustu zábran. Já sama jsem musela projít spoustou věcí, protože jsem nevyrůstala v křesťanském prostředí a musela jsem se naučit to, aby se Bible pro mě stala osobní knihou. Není to automatické, není to jednoduché. A ta největší odměna, kterou mi lidé dávají na konci toho kurzu je, když mi řeknou, víš, ty jsi o tom tak mluvila, že já mám naději, že je to vlastně možné, že Bible se může stát mojí osobní knihou, že ji můžu začít rozumět a že můžu dokonce aplikovat věci, které v ní čtu. A najednou vidím, že v těch lidech dochází ke smíření a že tam dochází k té celistvosti. A my jsme si říkali, že Bible je příběh. A v tom příběhu, který je o Bohu a o světě a o nás, nacházíme často náš příběh. Kolikrát za mnou lidé přišli a řekli, já jsem teď četl evangelium a to je, jak kdyby to ten Lukáš psal pro mě. Nebo já jsem četl teď list do církve v Římě a mně to připadá, jako když ten autor píše o mně, to není možný. Je to možné, protože Bible je nadčasová a my si o tom ještě něco řekneme. A v tom druhém díle jsme si řekli, že je velmi důležité a že to je taková esence čtení Bible, když začneme číst Bibli optikou Ježíše Krista. Můžeme prostě číst to všechno odděleně, můžeme číst starý zákon a nový zákon, nespojovat ty věci, nespojovat to, co Ježíš říká, co dělá, jeho hodnoty, nespojovat se starým zákonem. Ale Lukáš tady dal několik takových moudrých pravidel a říkal, Ježíš může být klíčem pochopení spoustu věcí, například ve starém zákoně. On je doplňuje, on je ujasňuje, on o nich hovoří a vlastně pro nás usnadňuje pochopení celého starého zákona. Takže to byl ten celý díl číslo 2, kdy vlastně Bibli čteme pohledem Ježíše Krista. A když čteme Bibli, tak se ji učíme číst celým člověkem. O mě si častokrát lidé myslí, že protože mám nějaké prostě umělecké vlohy a jsem taková prostě citová a umělecká, tak si říkají, ona to prožívá celé srdcem. Ano, to je pravda, ale stejnou měrou potřebuju, aby moje mysl byla prostě přítomná, když čtu Boží slovo. A ještě vám dneska dám několik příkladů. A Ježíš, když vykládal svým učedníkům na cestě do Emaus, kteří byli zhrozeni, že právě Mesiáš, v kterého doufali, byl vlastně pohřben, byl ukřižován, zemřel, Ježíš už byl po vzmrtvých stání, přidal se k těm učedníkům a začal jim vykládat písma a říkal, proč jste tak smutní, proč vlastně se tady prostě hořekujete a jste úplně rozervaný, když jste o nic nepřišli, a začal jim vykládat písma od proroků a zákona a de facto jim řekl, co Mojžíš o něm už říkal a co proroci o něm říkali. A když potom se od nich odpojil, a nebudeme chodit do detailů, můžete si ten příběh přečíst sami v Bibli, tak vidíme, že učedníci zjistili na sobě jednu podstatnou změnu. A ta změna byla taková, byla to subjektivní změna, ale oni ji vyjádřili velmi jasně. Oni řekli, co pak nám nehořelo srdce, když nám vykládal písmo. A to je čtení Bible skrze Ježíšovu optiku. Když se budeš pozorně věnovat svoji prostě studium Bible tomu, jak se na věci dívá Ježíš, tak se může stát, že skutečně začneš mít mnohem vřelejší vztah, že ty technické pravidla ti ožijí a dostanou význam, dostanou kontext. Takže to byla ta druhá část. A třetí část bylo vlastně něco v tom smyslu, kdybych to úplně měla udělat takovou infuzi, tak to vlastně byla část, kterou jsem nazvala, že Bible je také příběhem našeho srdce, protože celý starý zákon vlastně říká, naše srdce skamenilo, stalo se z něj něco jiného, potřebuje nápravu, není nikdo, kdo by vlastně nepotřeboval tu vnitřní proměnu, a potom celý nový zákon nabízí to řešení nové srdce skrze Ježíše Krista. A říkali jsme si takovou krátkou pasáž ze starého zákona ohledně moudrosti. Protože Ježíš, když vyučoval Boží slovo, tak se to lišilo od všeho ostatního, co lidé znali ze svých prostě náboženských obcí, to, co jim říkali ty jejich rabíni, ty jejich učitelé, protože oni se divili tomu, jak Ježíš vyučuje Boží slovo s moudrostí, a on když vyučoval, tak oni měli pocit, jako když ta moudrost je dává dohromady, jako to, co říká vlastně kazatel na konci své knihy ve starém zákoně, kde říká, slova moudrosti jsou jako hřeby, které dávají ten dům a drží ho vlastně pohromadě. A já jsem říkala, to je přesně to, co dělá slovo moudrosti, které je zmíněné v Bibli. Když ji otvíráme, tak otvíráme slovo moudrosti a to slovo je, to má dopad na náš život. A Ježíš dával lidi dohromady. Náboženství jsme si říkali, že působí vnitřní roztržku, že vidím nějaké pravidlo, snažím se ho dodržovat, nemám na to, nezvládám to, nebo není to pro mě jednoduché, není to moje přirozenost, tak to vzdávám a vlastně přichází vina a přichází stud a je to taková vnitřní roztržka, která vlastně potom častokrát vyústila v to, že lidé se stali sudiči druhých lidí, že říkali, když já to nezvládám, tak on to nezvládá a tak to my všichni nezvládáme. A farizeové najednou začali posuzovat lidi podle jejich skutků a vůbec se nedívali do jejich srdce, co ti lidé vlastně ve skutečnosti prožívají a to, co viděli, byly pouze následky jejich nezměněného srdce. Takže to je něco k tomu, o čem jsme se bavili v těch předešlých dílech. A dneska bych se chtěla podívat na to téma, co vlastně znamená číst Bibli jako nový člověk. A možná si dneska tady jako host, jako nevěřící, A všechny ty věci, o kterých dneska budu mluvit, tak se vlastně týkají takové změny, která došla v člověku, v jeho srdci, když, nebo k ní nastalo, když přijal Ježíše Krista jako svého pána. Protože Bible na mnoha místech popisuje ten proces a říká, je to proces, kdy přichází vnitřní změna, o které dneska budeme hovořit. A i přesto, že si třeba Pána Ježíše ještě nepoznal, nebo Boha teprve hledáš, tak všechny věci, o kterých dneska budu mluvit, jsou věci, které můžeš mít také ve svém životě. Není to nic exkluzivního, není to prostě za něco. Kdykoliv Boha o něco požádáš, tak je o něm napsáno, že on ti chce dát štědře a chce ti ty věci darovat jako dar. Takže cokoliv budu dneska mluvit a ty si řekneš, ne, já nejsem nevěřící, já to nemám, můžeš to mít, pokud to chceš a pokud Boha o to požádáš. V létě, minulé léto, jsem byla na jednom semináři profesora Sokola, možná ho znáte, kandidoval na prezidenta, je to velmi takový moudrý pán. A mně se líbila jeho přednáška, protože on tam rozebíral situaci ve společnosti, bylo to spíš takové jako politické, ale v jedné části té jeho přednášky on začal vlastně mluvit o smyslu církve. Proč je dobré chodit do církve? A tak jsem to tak poslouchala a ty věci, které začal říkat, ty myšlenky, které tam začal překládat, tak jsem si vlastně řekla, to je fakt, to je dobrý důvod. A poslechněte si, co říká, já budu citovat z jedné jeho knihy. On říká, čtení písma, čtení Bible je důležitá část bohoslužby, protože tu můžeme slyšet něco, co si sami nevymyslíme. To, o čem kážeme tady z tohohle místa, to jsou věci, které my tady přes týden nevymýšlíme. To není něco z nás, ale to, co vlastně v církvi slyšíme, je Boží slovo, které bylo zaznamenáno konkrétními lidmi, bylo vdechnuto Bohem, jak budeme později číst, a nepochází z nás. A on říká, církev je vlastně místo, kde citujeme slovo, které nepochází z našeho srdce, z našich myšlenek, je nadčasové, je inspirované. A říká tady dál, pokračuje, to slovo mění naše postoje a vnitřní nastavení našeho srdce, takže ho nakonec čteme a stává se z nás nový člověk. Když vlastně, teď jsem to tady ztratila, ale dál tady píše, možná, říká tady, možná jsme na některé věci z toho slova zapomněli a možná nám během bohoslužby některé věci to slovo připomíná, které jsou důležité pro náš život. A setkání s Biblí doslova mění a oslovuje naše myšlení i naše srdce a proto je tak důležité, že se jako církev scházíme a připomínáme to slovo a necháváme ho vlastně působit v našem životě. A v každodenním životě častokrát přicházíme do momentu, kdy si přejeme změnu, kdy si říkáme, já bych se chtěl změnit, já bych už nechtěl být takový. Jsou to momenty, neprožíváme to neustále, ale jsou takové zvláštní momenty, kdy si říkáme, já bych chtěl prožít ve svém životě změnu. A ukazuje na to popularita i různých kurzů. Jsou různé kurzy, které se zabývají mozkem a myšlením a postojem a coachingem a disciplínou. Nechci ty kurzy teď nijak komentovat, dobře nebo špatně. Ty kurzy ukazují na to, že lidé touží po změně. Lidé touží po změně. A to, co je zvláštní, je, že my někdy ignorujeme Bibli, která nám nabízí změnu. My si neuvědomujeme, že Bible je kniha, která nám nabízí změnu. A když se bavíme o myšlení a o změně myšlení, tak je až s podivem, jak opomíjíme Bibli. Já se tomu častokrát divím, protože si říkám, Bible, to slovo, i kdybych nebyla věřící, tak si uvědomuju, že z historického hlediska to je moudrá kniha. A navíc říká slova, která se ještě stále nevyprázdnila přes celá ta tisíciletí, v různých kulturách a v různých situacích. Včera jsem šla do obchodu a koupila jsem si noviny. Když jsem stála u pokladny, tak do toho obchodu chodím často a styděla jsem se, já nevím proč, já ani nebudu jmenovat ten název, ty, kdo jsou na podcastu, tak nebudou vědět název tohle časáku, ale koupila jsem si je a docela jsem se červenala. Říkala jsem si, teď si budou myslet, že jsem nažhavená na nějaký životy celebrit a že i já. A ten pán, kterému jsem vlastně platila, tak se na mě tak jako podíval, protože mě zná a chodím tam často. A v tom pohledu bylo tak i vy čtete, říkám, jo. Takže jsem si to hrdě koupila, ale proč to říkám? Lidé jsou častokrát, když se bavíte s lidmi, tak jejich mysl, jejich postoje, jejich hodnoty jsou častokrát ovlivněny novinama, které tyhle jsou asi sobotní, pravděpodobně já ani nevím. A příští sobotu už nikdo neví, co v těch novinách bylo napsáno. Ale Bible, cokoliv bychom začali citovat, například přikázání nezabiješ, tisíce let zní tohleto přikázání. A i když nevěříš v Bibli a nerozumíš všemu, my taky nerozumíme častokrát všemu v novinách a čteme je, nevěříme všemu, co tam je a přesto je čteme, u Bible děláme tu chybu, že podceňujeme, jaký zdroj pro změnu Bible je. A častokrát i křesťané běhají po různých seminářích a já jim říkám, tu změnu máš doma na svým nočním stolku. Ta změna na tebe čeká, jediné, co potřebuješ, je otevřít tuhle tu knihu a začíst se do ní. Ta změna je možná, je to taková naděje, kterou vlastně Bible nám dává. A když přemýšlím o tom, jak lidé přistupují k Bibli, tak i v přísloví v 9. kapitole je napsáno, že vždycky byli, jsou a budou dva druhy lidí. Jsou lidé, kteří jsou poučitelní a jsou lidé, kteří nejsou poučitelní. Jsou lidé, kteří milují moudrost a jsou lidé, kteří nenávidí moudrost. A přísloví nám říká v 9. kapitole, pokud se budeš snažit napravit a nabídnout moudrost hlupákovi, tak se se zlou potážeš. Protože ne každý chce slyšet, co Bible říká. Ne každý je ochotný vlastně se nechat formovat tím, co Bible říká a má na to právo, protože kdybych o Bibli mluvila jako o člověku, tak bych musela říct, že Bible je jako host, který čeká na pozvání. My si Bibli můžeme koupit kdekoliv, my můžeme jít do knihovny, můžeme jít do jakéhokoliv knihkupectví. Bible je častokrát na policích, skoro prostě v mnoha domácnostech. Přesto ji někdy nečtou ani křesťané, kteří chodí do církve. Protože vedu ten workshop, tak vím, jaké mají lidé návyky ve čtení Bible. To jenom neodhaduji, to vím, protože se konkrétně bavíme o tom, jak čteme Bibli. Takže Bible je jako host, který čeká na pozvání. Je to host, který čeká, že ho otevřeš, že začneš číst. A když čteme Bibli, tak dříve nebo později narazíme na to, že Bible nám říká jasná stanoviska, konkrétní rady, konkrétní směr, konkrétní perspektivu, začne vlastně nás formovat a kdo přijme tuhle tu perspektivu, tak se začíná měnit. A té změny si všímá on sám a té změny si všímá jeho okolí. Život z Biblí, když se necháme Biblí ovlivnit, je život mnohem komplikovanější. Byla bych ráda, kdybych řekla, že je tomu naopak. Bible nás utěšuje, Bible nám dává prostě sílu, Bible nás provází, častokrát je to pro nás útěcha, takové ukonejšení, je to pro nás kniha, která nám dává spoustu síly. Ale v celkovém kontextu Bible někdy komplikuje život. A ten důvod je takový, že naše společnost častokrát nehovoří o některých měřítkách nebo nehovoří o některých věcech jako zakázaných. A de facto pouze Bible dává názor a říká, svůj život uprav podle toho. Svůj život tím nějakým způsobem začni tvarovat. A my to můžeme udělat a nemusíme to udělat. Pro moderního člověka je Bible prudká výzva. Protože moderní člověk se chce rozhodovat sám a za každou cenu nechce ztratit svoji nezávislost. A Bible má bohužel takovou pověst, že lidé si řeknou, když budu číst Bibli, když budu věřit Bibli, tak ztratím svoji nezávislost. Myslím si, že to je jinak a že člověk musí zažít na vlastní kůži, že je to jinak. Že Bible vlastně vrací člověku celistvost, že ty věci, ta moudrost, ty přikázání, ty hodnoty, ten směr, který nabízí, tak vypadá na první pohled, že nás omezuje. Ale ve skutečnosti je to právě naopak. A já jsem vám minulý týden slíbila, že budeme číst něco o vnitřním konfliktu. Ne o tom konfliktu, který zažívali farizeové, Když se snažili dodržovat zákon, tak najednou se to obrátilo vlastně proti ním a oni začali soudit druhé lidi a byl to takový vnitřní konflikt, který skončil v tom odsuzování druhých lidí, jak nemorálně a jak daleko od Boha jsou. Ale já bych chtěla přečíst vlastně takový konflikt, takový dialog apoštola Pavla, který měl sám se sebou. On vlastně hovořil o svoji situaci a najdeme to místo v Římanům v 8. kapitole, v Novém zákoně. A můžete si sledovat ty slova za mnou a čteme tady něco o apoštolovi Pavlovi a on říká něco o zákonu, o Božím slově, o přikázáních a říká, zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Apoštol Pavel říká, je to dobré, to slovo je dobré, ten zákon je dobrý. A pak pokračuje a říká, přineslo mi to tedy to dobré smrt? V žádném případě. Hřích se však projevil jako hřích tím, že bylo dobré, co mi způsobilo smrt. Díky přikázání se tedy ukázalo, jak je hřích nevýslovně hrozný. A apoštol Pavel tady říká vlastně, Bible nám odkrývá špatné jednání. Bible odkrývá špatné jednání. A pak ale pokračuje a říká nejenom, že odkrývá hřích a špatné jednání, ale pokračuje a dál říká jednu důležitou věc a říká a odkrývá i mě samotného. To je to, o čem mluvíme, když Bible vlastně mluví do našeho srdce, odkrývá naše nitro. A Pavel říká, víme, že zákon je duchovní, ale já jsem tělesný. A apoštol Pavel říká, tady jsou dvě roviny. My si nemůžeme prostě porozumět, nemůžeme dojít ke spojení, protože ten zákon, který Bůh dal, on je dobrý, on je svatý, on je prospěšný, on je nejlepší, jaký může být. Ale problém není s tím zákonem, ten problém je ve mně. Ten zákon odkrývá mě a říká, já jsem tělesný. A je to něco jako dvě chemické sloučeniny, které nemůžete spojit dohromady, protože mají rezistenci a nesmícháte je dohromady. A Pavel říká, zákon je duchovní, ale já jsem tělesný. Říká vlastně, já nemám schopnost jako tělesný člověk pochopit tu duchovní hloubku a natož ještě se podle toho zařídit. Chybí mi síla. A dál pokračuje a říká, víme, že ten zákon je duchovní, ale já jsem tělesný a zaprodaný hříchu. A dál vlastně popisuje, co to znamená. Kdyby řekl jenom, že je tělesný, tak možná si řekneme, tak dobře, tak nějakou disciplínou, prostě to tělo, jako dáme nějaký pravidla, prostě se dostaneme na nějaký výkon a pochopíme to a zařídíme se a budeme nějak jednat. Ale apoštol Pavel říká, zákon je duchovní, já jsem tělesný. A ještě navíc tam přidá jednu věc a říká, a jsem zaprodaný hříchu. A pak popisuje, co ten dovětek znamená. A říká, sám nerozumím tomu, co dělám. To někdy zažíváme. Sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Máte takovou zkušenost někdy? Vy si v hlavě řeknete prostě, Já to nechci udělat, to je proti prostě mýmu přesvědčení. A apoštol Pavel tady říká, ale já dělám to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasí s tím, že zákon je dobrý, nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to je v mé tělesnosti, není nic dobrého. A potom poslouchejte dál a vlastně říká ten vnitřní konflikt, který v něm je. Mluví tady o tom, že chtít dobro to umím. Chtít dobro, to umím, ale konat, to už nejde. A pak říká, nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mne. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku jenom zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem. Ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla. A pak tam píše ty nádherné verše, kdy říká, Bůh to udělá skrze Ježíše Krista. A věřím, že to není jenom zoufalý výkřik nějakého člověka, jednotlivce, Myslím si, že to je výkřik každého člověka, který začne číst Bibli, otevře ji, uvidí ten dokonalý duchovní zákon a řekne si, to je nádherný, vnitřně to souzní, ty věci chci. Ale pak je tu jeho tělesnost. Pavel říká, já jsem tělesný člověk. Já, když mluví o tělesnosti, tak vlastně říká, já mám zvyky, já mám hodnoty, já mám prostě návyky ve svém životě, které nedokážu spojit. Ta tělesnost a duchovnost nejdou dohromady. A pak říká, já nenávidím, že musím dělat, co vlastně nechci. A přisuzuje to hříchu, který je v něm. A tady si řekneme, dobrá, kdyby to byla jenom ta tělesná část, tak možná disciplína by fungovala. Ale apoštol Pavel říká, ne, tady se nejedná jenom o disciplínu, že si něco řekneš a pak to uděláš. Apoštol Pavel říká, ne, tady se jedná úplně o něco jiného. Tady se jedná o tu krátkou větu, jsem zaprodaný hříchu. A jak z toho tedy ven? Ten hlavní posun je v tom, že si uvědomím, že s touhle věcí nemůžu bojovat svojí náboženskou disciplínou. Na hřích je, byl a vždycky bude expert pouze Ježíš. Minulý týden jsem vám říkala, že lidé dají spoustu snahy do věcí, které Bůh dává jako dar. A s hříchem to je přesně ten případ. Nemůžeš si odpracovat, nemůžeš si zasloužit odpuštění, nejde to. Bůh odpouští svrchovaně. Je to marné úsilí. A apoštol Pavel říká, touhle pasáží s tou hříšnou přirozeností, na to je expert Ježíš. Tvoje práce bude ta disciplína, když budeš číst to slovo jako nový člověk. Takže to moje smíření s Bohem ze mě dělá nového člověka. A Bůh říká ve svém slově, navíc ti dávám svého ducha, kterého rozsvítím jako světlo. A to je, proč tady mám teď ten domeček. Protože Bible o nás mluví, že jsme dům, že jsme stavba, že jsme chrám Boha živého, Ducha svatého. A to, když Ježíš poraží hřích v nás, tak tím zažene temnotu, a rozsvítí světlo. Takže to, co Ježíš udělá s tím prvním problémem, o kterém apoštol Pavel píše, je, že porazí hřích, tím přijde do našeho života světlo. Ten dům už není prázdný, je naplněný Božím duchem. A my začínáme cestu, na kterou Bible nás chce dovést, aby jsme měli otevřenou mysl a otevřené srdce k tomu, že začneme zažívat verš, o kterém Pavel píše, když říká vlastně svému žákovi Timoteovi tuhle věc, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvýš užitečné. A potom říká, to slovo nás vyučuje, to slovo nás usvědčuje, to slovo nás napravuje, to slovo nás vychovává, aby Boží člověk byl dokonale připraven k tomu, co Bůh pro něj zamýšlí. A je to, já bych to přirovnala, tenhle ten proces, že první část je, tu dělá kompletně Bůh, že rozsvítí to světlo v tvém domě, dá ti svého ducha. A ty jako nový člověk čteš Bibli z perspektivy člověka, který má v sobě Ducha svatého, který inspiroval to slovo. A až poté přichází ta disciplína, ta náprava. Protože apoštol Pavel říká, když uvěříš, že je vdechnuté Bohem, potom nejpřirozenější část je se začít modlit k Duchu svatému a říkat mu, ano, otevři moji mysl, Duchu svatý, když čtu to slovo a začni mě vychovávat a začni na mě pracovat a začni mě vyučovat, co znamená žít život ve spravedlnosti, co znamená se vlastně dostat do té podoby, do toho obrazu Božího, který mám v sobě nést. A myslím si, že tohle je to hlavní poselství toho dnešního slova. Ježíš udělal to, že do tvého nitra dal svého ducha, pokud jsi ho přijal. Ten duch tě obživuje, dává ti světlo a druhý krok vede tě do disciplíny, která napravuje vlastně tvůj život. Můžeš to poznat tak, že tvoje víra roste. Když se obrátíš, začneš číst Bibli, tak pokaždé, když investuješ do svého duchovního života tak, že čteš Bibli, poznáš to na svoji víře. Poznáš to, že když začneš číst evangelia, tak to nebudou jenom příběhy, ale ty uvidíš, to jsou vlastně příklady toho, jak já se mohu podobat Kristu, co, jak můžu vlastně dosáhnout jeho charakteru. Duch tě bude uschopňovat k lásce a službě druhým lidem. Duch tě povede, aby si se zapojil do církve, aby si byl součástí církve, těla Kristova. A poslední věc, kterou zmíním, je, že to, co jsem popsala, by se dalo také nazvat takovou renovací, vnitřní renovace nebo restaurátorská práce. A častokrát křesťané si myslí, že tím restaurátorem musí být oni sami, ale já bych řekla, že celý Nový zákon a epištola Římanům a list do Galackým a další listy nám ukazují, že tím restaurátorem, který odkrývá ty pravé hodnoty, který odkrývá ty pravé barvy v našem životě, je sám Duch Svatý. A když přicházíme do církve, tak jsem si všimla, že každý z nás sem přichází jinak poničený. V dnešní době spoustu lidí vyhazuje staré věci. Všimli jste si toho taky? Dneska, když jdete kolem kontejneru, tak to nejsou jenom prostě bezdomovci, kteří by tam hledali něco. Někdy jsem potkala umělce, designéry, různé lidi prostě z uměleckých profesí, kteří hledají v kontejnerech vzácné staré věci, které někdo odhodil, protože neznal jejich hodnotu a považoval je za bezcenné. Takže my někdy známe cenu věcí, ale neznáme hodnotu věcí. A Ježíš mluvil něco v evangeliu o ďáblu, o nepříteli člověka, o nepříteli naší víry. A ďábel častokrát přijde za Bohem, podívá se na tvůj život a řekne, tady už není, tady už nemůže pomoct a tady už ani žádná snaha nestojí za to, aby se tady něco restaurovalo, aby se tady ještě nějaká hodnota objevovala, aby se odkryl nějaký zářivý obraz. Ve stejnou dobu přichází Duch Svatý a říká, má to cenu. Pokud jsi mě pozval do svého srdce a chceš zažít tu restaurátorskou práci, tu obnovu, ty barvy, to srdce, které může dát jenom Bůh, tak Duch Svatý říká, má to cenu. A my někdy v církvi vidíme lidi a říkáme si, to je hodně prostě neatraktivní člověk. A soudíme lidi příliš často hodně jako na začátku. To, že někdo ještě dneska vypadá jako neatraktivní křesťan. A já jsem si vyslechla spoustu lidí, kteří kritizovali tuhle církev, že sem chodí lidé, kteří vypadají v úvozovkách jako neatraktivní, že ještě nejsou zbožní. A my někdy vidíme, že ti lidé ještě nemají ty změny vidět. A vůbec se nedíváme na to, že uvnitř už mohli začít tu proměnu, že uvnitř už zápasí, uvnitř už vlastně říkají, já ty věci nechci, já je odsouvám. A je to nádherné, protože v dnešním světě se věci vyhazují a nerenovují a prostě odkládají se příliš brzo. A když to stáhneme do toho, o čem dneska mluvíme, tak nemusíme některé lidi nebo některé věci vyhazovat tak brzo, protože je tady Bůh, který může skutečně skrze svoje slovo přinést renovaci do jejich života. Může přinést to, že odkryje ten původní nátěr, to původní nádherné, co v nich bylo. A pokud by jsi dneska byl si tady na tomhle místě a říkal by si, církev pro mě není, já jsem nehodný nebo nehodím se do tohle prostředí, mám nejrůznější problémy, tak je to lež. Protože církev by společně s Duchem Svatým měla radostně volat a říkat, každý může zažít tu renovaci, každý může zažít od Boha to proměnění a ty věci, které Bible popisuje. To živé, masité srdce, to křesťanství, které není jenom suchým náboženstvím. A já doufám, že vytvoříme takovou církev, že ji tvoříme, že to je kultura, která je dneska mezi námi. A my nakonec budeme zpívat poslední píseň. A já bych tě chtěla povzbudit, nemysli na to, co nemáš. Tělesný člověk, o kterém apoštol Pavel píše v tom svém listu, častokrát myslí na to, co nemá. Já bych si přála, aby když budeme dneska odcházet z církve, aby si myslel na to, co máš. Jestli si odevzdal svůj život Ježíši Kristu, tak máš jeho světlo uvnitř sebe. A i přesto, že někdy děláš věci, které nenávidíš, i přesto, že někdy neděláš dobro, které by si měl, to světlo je stále v tobě, protože jsi novým člověkem, protože Ježíš do tebe vložil svého ducha. Protože ten duch jediný může být vlastně skutečný restaurátor možná tvého charakteru nebo nějakých zvyklostí v tom životě, které nejdou dohromady s tím, co píše Bible. Takže odcházej dneska z tohohle místa s tím obrazem: Bůh ve mně zapálil světlo, Bůh mi dal svého ducha. Nesoustřed se na to, co nemáš, kam jsi ještě nedošel, ale soustřed se na to, co ti dal Bůh už teďko, co je ve tvém životě.